Velkomin í Hugvarp, hlaðvarp Hugvísindasviðs Háskóla Íslands. Árnastofnun hefur opnað gagnagrunn með handritum og bréfum íslenskra vesturfara á slóðinni vesturheimur.arnastofnun.is. Þar mun mikill fjöldi mynda af íslenskum handritum, bókum, bréfum og öðrum skjölum í söfnum og einkaeigu í Kanada og Bandaríkjunum koma fyrir sjónir almennings í fyrsta sinn. Þar einnig hægt að lesa fólkið sem tengist skjölunum og leita að stöðum sem koma við sögu handritana. Ritstjóri nýja gagnagrunnsins Caitlin Marit Parsons, aðjungt í íslensku við íslensku og menningadeild Háskóla Íslands og starfsmæður Árnastofnunar. Velkomin og til hamingju með þetta.
Takk.
Hvað það, hver þörfin fyrir svona gagnagrunn eins og þennan?
Þetta er svolítið spennandi að því við erum að opna aðgang að efni sem eiginlega enginn hefur séð. Það kannski 5-6 fræðimenn sem hafa séð sumt á þessu og sumt á þessu hefur eiginlega enginn séð. Og þetta er svona 100 myndir sem við höfum tekið af svona vettfangsferðum. Við fórum heim til fólks í Ameríku. Í Kanada og í Bandaríkjunum og við vorum að heimsækja alls konar söfn út allt og þetta var rosalega skemmtilegt fyrir okkur en það ekki nóg að það sé bara skemmtilegt fyrir okkur og við fengum bara kaffi og vínutertu og spjalluðum saman. Og
Já, þeir sem vinnið að verkefninu eru sem sagt ferðuðust á Íslendingaslóðir.
Já, Já, við ferðuðum spynnt.
Og voruðu mörg í þessari vinnu?
Já, við vorum svolítið, það var svona, þú veist, þetta byrjuði, þetta var ég. Við byrjum sem formlega 2015 og þá fengum við styrk sem við vorum svo heppin að fá þrjá styrsta aðala til að styrkja okkur og, og við gátum svona byrjað og þá var svona fljótlega tekin ákvörðin að þetta væri frábært ef sem flesti nemandi gæti tekið þátt í þessu og þá var ég var í doktorsnámi þá í íslensku og íslenskum bókmyndum og ég fekk fljótlega annan doktorsnema með mér, Ryan Johnson í Kanada. Hann er að læra sagnfræði og, og hann hafði rosalega mikinn áhuga á vesturferðunum. Hann er af íslenskum ættum, þannig að þetta er svona hluti og hann sögu og svo kom Ólfur Arna Sveinsson líka doktorsnemi og hann hefur verið rannsaka vesturferðar og vesturfara. Þannig að við svona skiptum staldið, þetta er rosalega langar vegalendir. Ef maður skoður svona kortið, allir vita að Manitoba, já það var nýtt Ísland, þannig að var nýja Íslandið og allir fóru þangað, en þetta er í rauninni flóknara enn svo. Að fólk fóru út um allt.
Og hvernig völdu þið ykkur, eða hvernig funduðu þessi skjöl? Bönguðu þið bara upp á... Já, fólki sem, eða fóruðu inn á heimili á fólki eða?
Já, við fórum oft inn á heimili á fólki en það var ekki alltaf þannig að það var svona blá og kunnugt fólk.
Nei.
Stundum var það þannig, en stundum var það þannig að þetta var kannski einhver sem ég hefði þekkt frá einlega bensku. Ég frá Já. Kanada og þá hef ég svona, ég ólst upp við það að heyra svona íslensku svona við og við og ég ekki af íslenskum ættum en ég þekki mjög marga sem eru það.
Já.
Þannig að þegar ég byrjaði þetta var rosalega mikið hjá fólki sem ég þekkti og svo sagði fólki, já það þarfst að fara heim til svona og hann á eitthvað spennandi og hafði endurlega samband við hann eða hana og eða þetta fólk. Þannig að ég hef búin að í rauninni verið að gera það í nokkur ár áður en við byrjuðum formlega.
Já.
Ég hef bara svona bankað upp í hjá kannski vinum. En þegar við fengum þennan styrk þá gátum við svona farið víðar og dalti við bankað upp á hjá ókunnugu fólki og það okkur var tekið ótrúlega svona ákaflega vel. Það er bara ótrúlega góða móttöku sem við fengum og ég ótrúlega þakklát bara og ég held að ég tali fyrir okkur að þetta voru rosalega góða móttöku sem við fengum og fólk var rosalega opið fyrir að bara sýna okkur já, fjölskyldan mín á þetta eða þetta kannski eitthvað byggðasafn út á landi sem á ekki burði í að vera að setja mikið á netinu eða þannig þetta kannski byrja sjálfbúðaliðið sem vinna þar og fólki finnst þetta skemmtilegt og samt er kannski enginn sem talar íslensku. Þannig ja, þetta var svona að einhverju leiti þjónustu við fólk að við vorum ekki að segja við ætlum að koma og taka, þetta er reyna að koma og gefa svona útskýri, já, þetta svona bréf sem, já, þetta frá afa þínum og hann segir þetta og þetta og þetta og viljið þið deila og já. Svona gefa fólki vald, þannig við vorum ekki að segja nú erum við sérfræðingarnir sem ætla að koma og gefa ykkur, þú veist, bara kostir að annarkvort gefa okkur eða þið fáið ekki neitt í staðinn. Það var bara svona að koma og spyrja í rauninni bara hvað þið með og fólk að spyrja á móti, já, hvað stendir í þessu bréfi eða hvað þetta handrit?
Einmitt, og voru þetta persónulegar upplýsingastundum eitthvað sem að svona ættingum þótti eða afkomendum þótti væntum að fá að vita hvað
Já,
stæði.
Það var svolítið skemmtilegt. Það aldrei einlega þannig á þessum tíma að það ekki mikið að skrifa leyndamál í bréfum. Það er mjög sjaldan að maður rekst á eitthvað svona, þetta eitthvað svona, nú ætla ég að segja að þér í bréfi eitthvað sem enginn má vita. Fólk, á þessum tíma það var algengt að til dæmis fólk skiptist á bréfum og handritum, þannig að þetta hluti af menningunni á þessum tíma í rauninni að fólk les bréf annara oft og handritin fara bara milli bæja, það í þeirra eðli þannig að en það var rosalega skemmtilegt fyrir fólk sem kannski tengdi við gripina, bara bréf sem bréfið bara einhvernig svona gripur sem tengir mann við fjölskylduna, svona einhverju leiti eins og ljósmynd, getur maður sagt þess, kannski getur maður ekkert lesa bréfið en það eins og svona ljósmynd af afa eða langafa eða langammu eitthvað sem svona rosa sterk tenging og hérna og það var rosa dýrmætt að geta bara spjallið við fólk og sagt bara já þetta er hérna salmahandrit sem kannski kom með ömmuðinni og stundum vissi fólk alveg sögu grípana þannig það var líka skemmtilegt að því að þegar maður kemur í safn það oft bara kassi og maður veit ekkert samhengi hlutana. Það hérna, við vorum eiginlega frumskor á allt sem við vorum að skoða þannig að við svona komum og það var ekkert kort sem við hafðum þegar við fengum efnið í hendurnar.
Hvað var það margir staðir sem við heimsóttu þá í heildina?
Þetta góð spurning, ég ekki búin að telja beinlega, en þetta við fórum sett, til Manitoba daltið oft og við reyndum að fara daltið víða, en að margir fara til Winnipeg og Gimli, þannig safn í Gimli New Iceland Heritage Museum og fengum opbáslega góða móttökur hjá þeim og líka hjá University of Winnipeg. Manitoba minni ég hennar, það í Winnipeg en heitir University Manitoba þar fengum við opbáslega góður móttökur líka það hennar nýr bókuverður hún heitir Katrín Nílsdóttir hún alveg frábær, þannig ef það einhver sem að spája að fara til Kanada skoða þetta, ég mæli með að hafa samband við Katrínu en við fórum líka lengur, eins og Swan River og svona í norður, dalti í svona norður Manitoba og þar fara mjög fáir það hafa einhverja farið en ekki mjög margir og hennar staðar eins og Langruth í Manitoba og við fórum Rainforsuður í Minnesota og var svolítið skoða hluti í Dakota og Norður Dakota og Minnesota og svo fór Ólafur Arnar til vestastrandarinnar hann fór til Seattle í ferð það voru Íslendingar Og ég var svo heppin að ég fekk líka fara til Vestustrandar, ég fór til Vancouver og til Victoria og ég verð þar aðeins svona rosalega fallegt og þetta var svona kortur í COVID. Ég vorum ótrúlega heppin með þetta því að þetta myndi aldrei ganga upp síðan, þú veist, að bara vera bara fara milli í margur stað og hitta kannski fólk á nýræðis og tíræðis aldrei, bara banka upp hjá þeim. Og sumir hafa bara hinnlega fallið frá síðan þannig að þetta svona einmitt. Við fættum ekki en þetta var bara alveg bara þarna skell hurnar í hælum oft
Var gat þarna svona í ég segja, þekkingar grunni okkar um vesturfara sem að þið eru að fylla upp í eða vissu við mikið fyrir svona eða áttu við mikið af svona gögnum fyrir eða?
Við eigum mikið af gögnum fyrir en það má segja að í rauninni byrjar þetta verkefni með það fyrir augum að við vitum að það fóru fullt af handritum sem voru kannski síðast þetta var kannski síðasta inntak af einhverju kvæði eða af einhverjum bókmyndatextum Þannig að fólkið sem fór fyrst eins og svona einu Gunnar Pétursen fór hann 1993 og þá var hann mjög markvist að leita að einu ákveðna handriti sem Já. Geymir kveðskap eftir Jón Lærða og í þessu tilfelli þá var það þetta, þú veist að það er ekki, þú veist, þó að það sé með fullt á Íslandi frá hennar sem við höfum fengið síðan frá hennar vestuförunum, þá er það er ekki endalega það er ekki endalega allt að handrita menningin var þess eðlis að það voru oft fá eintök af hverju verki fyrir sig og það eru verk sem við vitum til dæmis sem ef þau hafa varðveist yfir höfuð þá er það í Ameríku en hitt er svo að þetta er sameinlegur arfur og við getum ekki bara endalaust verið svona búist við að fólk sendi allt til Íslands Nei. Að þó að þetta sé á íslensku þetta er sameinlegur þetta er þú veist, Kanada og Bandaríkin og Ísland og, og það mikilvægt að hlúa því sem í Bandaríkinum og í Kanada og við að kenna þetta er bara sameinlegur arfur og þú veist, hvernig ætlum við að halda upp á þessu Já. Það oft ennig er svona menning innflytjenda er oft svolítið falin og á rosalega lítið pláss í söfnum nema kannski sem eitthvað svona skraut fjöður, já, það komu fólk frá þessi landi en eins og þannig í Kanada það er ekki mjög mikið talað það að það voru Íslendingar skrifa og gefa út bækur og byrta kveðskap á íslensku og ég áttur miklu mæli að fólk kom þangað og lærði íslensku, ensku segi en síðan byrti áfram alla sína ævi á íslensku og maður sér einlega að því ólst upp í Kanada þetta er svolítið falin, maður les aldrei þetta hvernig, í svona mainstream bókmyndasögu
það er ennþá í hérna Það eru ennþá einhverju hópar fólksatna sem að upplifa sig sem sagt, afkomendur Íslendinga, það alveg stórir hópar og virkir?
Jú, algjörlega, þetta er svolítið að breytast held ég samt að þetta er svona 150 ár síðan að fyrst stóru hóparinn kom til Kanada og ennþá lengur í rauninni hérna, síðan að fyrst hóparinn fór til Ameríku, það var hérna hópar Mormóna sem fór og það cirka svona 170 ár síðan þá, þannig að þetta ekki lengur, að þetta alltaf minna svona afi minn og amma
Já, þetta komið lengra
langa afi minn
og heldur þú þá að komandi kynslóðir muni halda í þessi tengsl eða halda upp á þessi tengsl
Já, ég held það, þú veist að hérna, eins og þjóðræknisfélagið hér hefur rosalega skemmtilegt verkefni hérna Snorri West og að svona Snorri verkefnin það bæði krakkar frá Íslandi koma og fara til Norðar Ameríku og svo öfugt Og ég held að það hefði gert rosalega mikið að styrki tengsl. Þannig að þetta er ekki bara eitthvað svona sem gerði þessi gráru í forneskju.
Nei, akkurat.
Að fólk sé svona, þú veist að það svona lifandi tengsl. Já.
En af þessum skjölum sem þið eru að byrta, þetta er talið í, þetta er eitthvað þúsund.
Já.
Er eitthvað skjál sem þú vilt sérstaklega segja frá eða nefna eitthvað sem þið þótti væntum eða?
Já,
eða merkilegt.
Við þótti í rauninni væntum hvert einasta skráðastanna. Ég var ofta frumskrá. En það sem mér finnst svo skemmtilegt einmitt það að hvert einasta skjál eða hvert einasta handrit hefur sín anda. Og þetta er svona handrit sem hafa svo mikil svo sterka persónuleika. Það er hérna... það er eitt sem ég þykir rosalega vænt er hérna frá Kinmont Ontario handrit sem þetta var skrifað fyrir rétt tæplega 100 árum og það fóru hérna bræðir af hérna ströndum hérna Jóhannes Magnússon og Guðlaugur Magnússon, þetta eru þekktir skrifarar á Íslandi hérna og síðan fara þeir og eru í Kinmont og þetta er svo mikil hörmunga saga, en það kanadíska ríkistjórnin á þessum tíma bara ákveða, já við viljum fá innflytjendur og innflytjendinu eigi að fara þangað og vera hérna og þið vit ekkert hvað er þar, það er kannski bara einn hvítur maður búin að fara og mæla út ok, já þetta er svona hér eru ferðhyrningar, hér geta fólk búið en það er ekki verið að til dæmis tala við frumbyggja, þú veist, eða þú veist, það í rauninni svolítið projektið að ryðja burt allt af fólk sem hefur búið þar áður og búið til svona vestrænt samfélag, getum við sagt svona, þú veist, þetta svona kolonialismi og hérna og þannig hérna velu kanadíska ríkistjórnina, já það rosalega heppilegt að vera þarna eitthvað lengst það sem er ekkit fólk og í rauninni er ekkit hægt að rækta og þetta gengur rosalega illa hjá þeim þú veist, það deyja margir þannig í kynmátt af Íslendingurum sem farið þangað
bara úr hungri eða sjúkdómum
já, já, bara svona mest úr sjúkdómum það er svona rosa vosbúð og vanlíðan og lítil vinna að fá og
hvaða síðan, ári eru þetta?
Þetta er svona 1874 það er svona fólk er bara svona rétt að byrja að koma þetta, þvist, það er þetta á sem meina Jóhannes og Guðlaug að koma og þetta er reynt í mjög stuttan tíma og mér fannst svo merkilegt að þarna er skrifað handrit að fólk sé að skrifa líka þar handrit og það hefur varveist eitt handrit sem er stendur bara að það sé skrifað í kynmátt að liti til og ótrúlega fallega skreitt og hérna manni finnst svo merkilegt að hérna í þessum ömulegum aðstæðum þú veist að fólk er bara komið í nýtt land og talar ekki tungumálið og það gengur rosalega illa og bara þú veist allt fyrir á versta veg einhvern veginn að þú veist í samt fólk að rækta bókmyndir og listir og þú veist að fólk gefst ekki upp og manni finnst það svo einhvern veginn svo aðdáunavert í rauninni en þetta eru mörg handrit og ótrúlega skemmtilegt þannig ég hvet alla til að bara grúska því að ég held að hver einasti einstaklingur finnur bara sitt upp á háls
Já, ef við förum nú að síða það semst fólk sem að hefur áhuga á því að segjum bara að finna þessi skjöl sem þú nefnir hérna, hvernig berð það sig að það fer þá væntilega fyrst inn á þessa vefsíðu vesturheimur.árodnastofnun.is og hvað gerir maður svo?
Já, sko við reynum að gera þetta rosa intuitíft það er hérna Trausti Dagsson sem hannaði í gagnugrunnin og þetta svolítið eins og ísmús þannig að fólk þekkir ísmús þá þetta mjög sambærileg virkni en við hefum búið til kort bæði, þú veist, hvar söfnin sem geyma efnið og maður sér einmitt að þetta svolítið dreift út allt hérna, þetta ekki bara í Manitoba þannig að maður getur farið inn og séð kortin hérna, já, hér söfnin í Saskatchewan sem við vorum að skoða og það hægt að íta þar og séu hvað söfnin er með, þannig að til dæmis ef einhver eru að spá í að fara í rannsóknuferð, það mjög fljótlegt að bara smetla á, ok, hér þetta safn með þetta efni og ég vil endilega skoða þetta en síðan ef fólk eru að grúska, þá alltaf hægt að slá inn svona leitarorð það hægt að leita einstaklingum og eitt sem höfum við reynt að gera er að byrja kennsla á alla einstaklinga í gagnugrunninum þetta kannski fólk sem skrifur nöfnin í bókunum eða í handritinum eða bréfaritarar eða viðtakendur þá hef ég reynt að finna bara ok, hver er þessi B. Jones eða John T. Gíslason eða all þessi nöfn og hérna þannig að það hægt að finna leita fólki bæði eftir nöfninu á Íslandi og líka eftir komuna fólk skipti oft nöfn alveg gjörsamlega En þetta kerfi sem býður upp á að þú getur leita að hvaða nafni sem er sem fólk notiði og þá hægt að finna handrit og bréf sem tengjast einstaklingum. En það líka hægt að nota kortið yfir staði og það mjög skemmtilegt kort sem Trausti hannaði og við reynt að finna snitsetja sem flest efni og sem flesta einstaklinga.
Þessum bægi þá og þess að það sem að fólki býr í. Eða?
Já, nákvæmlega, þannig að maður getur svona skoð, já, einhver sem kemur frá, þú veist, Washington eða, þú veist, hvaðan, þú veist, svolítið svona grúska í landslæginu sem er gaman. En það er ekki, þú veist, þetta er bara frumstigi, af því það er mikið til dæmis af íslenskum bæjum, sérstaklega á Nýju Íslandi, að, hérna, að fólk séu sérstætt, kemur og bara, já, þetta heitir bara Oddnýjastaðir, eða þetta heitir hérna Hofteigur eða þú veist að fólk velur nöfn á bæjunum og nota það í bréfunum en það ekki búið að nýtsetja neitt á þessu þannig að það svona fullt af örnefnum sem sem við, það hægt að leita í en það ekki komið á kortið því þetta finnst ekki á neinum kortum svona ofanberlega
já. Já, já, já segðu mér hérna já, þú ert sem sagt fættu uppalinn í Kanada af hverju færðu áhuga á þessu málefni?
Þetta bara ótrúlega spennandi þannig að maður svona þau spyrir að skoða það þá fangu þess að það bara einhvern veginn ótrúlega
En svona byrjaðir að skoða þetta þá í námi úti eða hvað? Eða...
Það var nefnilega ekki, ég vissi Nei. Ekki að stimmu þetta fyrir en ég kom hingað og byrjaði bara hjá Atnastofnun.
Já,
að akkurat. Hérna, ég var bara svona ungur, hérna, fræðimaður getur maður sett í úr í
þannig
að
námi.
Ég var svo heppin að fólki, þú veist, já, mér var svona, ég fekk tækifæri til að byrja að skoða handrit frá 17. öld í rauninni. Ég byrja þar.
Já.
Og síðan förum við hérna, það verkefni hérna hlutverk hérna kvæðabóka á 17. og 18. öld hjá Margréti Eggertsdóttir og það líka Svanhildur hérna Óskarsdóttir og Þórunn Sigurðardóttir sem eru með þetta verkefni fyrir löngu síðan núna, þetta langt síðan núna, þetta svona ótrúlega skemmtilegt. Verkefni og eitt af því sem við byrjuðum að tala með, já, herðu, það eitt handrit í Kanada, í Winnipeg, en það allt of langt að fara, við höfum ekki ferða peninga til að ferða svona langt. Og ég segi, býttu, ég það, en ég á fjölskyldu þar, mamma og pappi búa þar, þannig já. Ég fekk að fara þess að það var ekki óyfirsteinlega dýrst að fara til Winnipeg, ég var að fara þangað, bara í sumarfríinu. Þannig að það var ótrúlega skemmtilegt tækifæri. Og það sem blasti við einhvern veginn ég kom og hélt að þetta væri bara eitt handrit sem ég ætlaði að skoða í Winnipeg og mér fannst þetta mjög merkilegt. En það sem ég fannst ennþá merkilegri þegar ég kom var bara, já, hvaða handrit? Og ég bara, hvaða handrit? Er þetta ekki bara eitt? Nei, þetta var bara einhvern veginn sem tugir handrita.
Já.
Og ég fekk hérna skrá frá Einari Gunni hérna og hann let mig fá þetta svona en hérna, þannig að þetta var svona einhver listi En það voru fleiri handrit sem hann hafði ekki skoðað.
Já,
þannig að þetta var bara alltaf fleiri og fleiri og svo fekk ég að halda fyrirlestur þetta og fólki fannst þetta ótrúlega skemmtilegt og fór að segja bara já það þarf þetta að heyra í þau stennin og þannig.
Bara... en hvernig hafði þessi handrit að borist vestur haf?
Þetta var bara í farangurinnum.
Já, já. Vestur farar höfðu þetta með sér.
Já, og þetta var svolítið öðruvísi en í mörgum Evrópulandum á Íslandi eru söfnin mjög ung og hérna, bæði bókasöfnin og svona, eins og þjóðminnisöfni það bara að halda upp okkur 160 ára ammæli þannig að þetta bara tiltölulega ný stofna þegar vestufæraðar hefjast þannig að það ekki þannig að það stofnin sem eru rosa burði til þess að vera safna endalega, það mikið að hafa bréfum og handritum í förum fólks á Íslandi á þessum tíma og sumir senda handritina til hérna til Kaupmannahafnar til varuveislu en aðrar taka bara handritin með sér. Það er kannski eitthvað sem afi skrifaði á þessum tíma eða maður hefur því svona persónuleg tengsl við þannig að fólki fannst það sjálfsagt að taka allt með sér.
Já.
Og hérna og það svolítið öðruvísi kannski veist, að oft þegar maður að fara milli landa maður ekki endurlega að ferðast með fullt af og það svona dýrmætum handrítum
Þetta kannski við eitt af því fáa verðmætja sem fólk hefur átt
Algjörlega, þannig að þetta var bara svona, þetta var svona þerra svona gull og gimsteinar
Já,
getum við þess að
En Heldur að við séum þá búin að hérna, finna allt sem hægt að finna eða getur fleiri skjöl einst eitthvað stöðar?
Algjörlega og við erum þetta er bara svona, við erum búin að fara í þessi ferðir en þetta er engan veginn búið þannig að ef einhver veit einhvern það er bara að hafa samband við okkur og svona spyrja því að við höfum sérst, gert þetta þannig að við gerum ekkit án leifis og þetta er svona eitthvað sem við hefum lagt mikið áhersla á að vera ekki að vera taka frá fólki, heldur bara að gefa og ef fólk veit eitthvað efni sem annarkvort í vesturheimi eða jafnvel hér einhver svona bréf frá vesturförum Þannig að það væri bara ótrúlega skemmtilegt að fólk myndi hafa samband við okkur. Þannig að ég hvet allar til að endilega bara vera í bandi.
Já, það gott að heyra. En Caitlin Marit Parson, takk fyrir spjallið og hérna, það að gera að hvetja fólk til að skoða þetta gagnasafn, glæsilega nýja gagnasafn á vesturheimur.árnastofnun.is. Takk fyrir spjallið.
Takk fyrir.